Gaur urtarrilak 31, guk kontatzeko 11.
Eta hasi musika honi lotutako ohar batekin, albiste batekin hasiko dugu gaurko saioa. Izan ere, ba musikametak.com webgunera sartu eta bertan irakurri dugu, ba dagoeneko eurek adierazita, ba egunotan denon ahotan ibilidan zurrumurrua, ezta? Ba metak disketxea iztera doala. Eta honela dio metakekoek interneten eskegi duten oharrak.
Eskerrik asko, urren arte, agur.
Zuetako askok entzuna izango du dagoeneko kalean dagoen esameza, egia da, edo egia izan daiteke. Esamezek handiak izaten baitute lehen alditik azken aurrekora. Egia da urtarrilaren 31 gure azken eguna izango dela, egoera ekonomikoak bultzatuta. Metak itxiko dugula, alegia.
Urra rotuen artean ibili gara beti. Egoera zaila da diskogintzan, are zailagoa euskal musikan. Salmentek urtez urte behera egin dute, nabarmen. Honek kinka zailenean ipin izan gaitu ia ekoizpen bakoitzarekin. Eta azkenean joera hori gailendu eta benetan ondoratu aurretik lehorreratu beharrean ikusi gara. Zinez gogorra egin zaigu erabaki hau hartu izana, baina bai, zenbakiek agintzen dute eta jakin bagenekien ezela samurra. Baina aurrera egin dugu ahal izan dugun arte.
Bost urteotan egindako lanarekin pozik gara. Katalogo sendo bat uzten dugulakoan gaude. Zeinaren banaketa dendetan bermatua izango da elkar banaketen bitartez. Egindako apustuak ez aizkigu damutzen, argitaratutako diskoak bere momentuan argitaratu nahi genituenak ziren. Egindako harremanak, irango duten harremanak izango direlakoan gaude. Eskerrik asko denoi, urteotan gurekin izan zareten hoi, talde, entzule, banatzaile, kasetari, lagun eta bidaide guztiei.
Batek daki, bidea luzea da eta akaso batekin edo bestearekin topatuko gara berriz. Agur, metak.
Zaindu maite duzun hori, kantu lehunak nahi nituzke jarri. Eguzkia hain jubian dena. Zain du borroko dutzun hori.
Eta egia esan, albiste latza izan da gure inguruan, internetetik zabaldu zen lehenbizi, e-posta bidez jaso genuen metakeko arpidedun ginen guztiok mezua, eta berala interneten edatu zen. Guk esan behar daukagu, metakekoekin orain eta lehenago ere esan ozenkikoekin harreman ona izan dugula, beti errestasunak eman dizkigutela elkarrizketak egiteko, zein taldekin kontaktatzeko, zein musika eskuratzeko, eta alde hortatik galera handi bat izango dela. Musikak jarraitzen du, aurrera egin beharra dago, eta horregatik Makalaren diskoa, metaken azken ekoizpenetako bat, entzuten jarraitu den dugu, pozik bizi, alegia.
Eta nahi duenak, ba nahi izan ez gero, makala.info elbidean, ba aurkituko dugu musikari, DJ, eta amaika, beste amaika gauza den zaraustar honen informazioa, eta hainbat material bertan, makala.info.
Iraganako erroreak kontua eduki behar ditu. Motxa ez berriatzeko zentzurik ez dute gerrak mundua. Beraz ez dugu demora galdu behar, bizi gaitezen
Yeah.
Eta atzo iragarri zuen Kode Sintax enpresak sustatun albistea argitaratuta blogak.com bloga euskaraz libreki sortzeko plataforma berria atera dutela. Duela egun batzuk zabaldu zuten blogak.com hau test fase labur batean eta atzo iragarri zuten. Pare bat fitxajeren blogekin, Katixa Agirre eta Patxi Petrirenarenak, eta, ba, bueno, espero dute, ba, hemendik gutxira, ba, blogari gehiagok euren webak, euren blog hoiek, ba, bertan jartzea. Blogari.net sortu zen lehenago, eta blogak.com honen ba, kaleratzea, ba, atzeratu eginda azken hilabeteotan, azkenik atera dute Kode Sintaxekoek, eta honetaz hitz egingo dugu. Música. blogak.com hau bitakora izeneko softwarearekin atera dute. Bitakora, zope produktu bat da, multiblogak sortzeko, blog komunitateak kudeatzeko, eta lokalizatua da. Honek esan nahi du, hainbat hizkuntzetan itzulpen baten bidez, itzulpen artxibo batzuen bidez, ba, localizer izeneko sistema horren bidez, localizer.org aurki dezakegun horren bidez, ba, zope plataformako software hau itzulita dagoela euskerara. Bitakora produktu hau erabili dute, ba, blogak.com honen esurdura egiteko, ez da, osatzeko. Kode sintax enpresa Eibartarrak sortu du, eta blogak.com hau, ba, bueno, blog software, bitakora software honekin osatutako blogak egiteko komunitate bata. Komunitatea azaltzen dutenez, bizpairu urratzetan, bloga edonork euskaraz sortzeko tresna bat gehiago, euskarazko interneteko panoraman. Badakizue, badagoela eibarre.org horretan komunitate bat, beste bat dagoela goiena.net horretan, beste bat dagoela txukale.com horretan, beste blog batzuk ere badira buruzari naiz, ezta? Eustarria.com horretan, eta azken aldi honetan agertu den blogari.net horrek beste software bat erabiltzen du. Horrek hainbat eta hainbat blog ostatatzen dituela. Eta blogak.com honekin, beste aukera bat, aukera berri bat atera nahi izan dute. Uste dut hau lehenagotik prestatuta zeukatela, baina bueno, ba, azken finean azaroan blogari.net hau aurreratu zitzaien, eta hainbat eta hainbat blog sortu dira blogari.net horretan, eta bueno, momentuz blogak.com hau itxura aldetik oso polita iruditu zait, zelako itxura daukaten hemengo blogek, nik esango nuke elegantea dela diseinua, eta adibidez, ba, pare bat blog sortu dira. Blog horien artean Solasturi izenekoa nabarmenduko nukenik. Solasturi bloga eta baitaren logaritmo nepertarra, badira Bidarrixa izeneko beste bat, bada Antiguako Ama izeneko beste bat, eta blogak.com horretan aurkituko ditugu blog horiek guztiak. Solasturi Patxi Petrirenaren bloga da, eta hor, ba, aurkituko ditugu, ba, hizkuntzaren inguruko hainbat gogo eta ohar, azterketa eta gomendio seguruenik, pentsatzen dut. Izan ere, bera urte askoan egunkariako zuzentzaile moduan ibilitakoa da, eta bera hizkuntzalaria da, noski.
eta Bizkaian argia amatatuta zegoen bitartean, Lasarten, Gipuzkoan, Pasadan Barikuan argia sariak banatzen ziren. Eta piztiei eman zieten sareko argia saria ere. Gaztesarea.net gazte mugimenduaren gune, bueno, haundia, zabala eta horizontala den hori saritu zuten argiakoek. Gaztesarea.net. Sareko argia saria emateko honako hiru argudio hauek erabili zituzten. Denen artean, aurtengo gure saria emateko bereizi dugun honek baditu gaztetasuna, ausardia eta kemena. Euskarazko komunikabide digital honek badu alternatibo izan nahia eta denetaz eztabaidatzeko goa, sexuaz bezala, politikaz edo kulturaz. Badu kaleak ematen duen freskura eta badu umorea. Guztia egunero txukun landutako webgune interesgarri batean. Gazte sarea. Sareko argia eman zioten gaztesariari, prentzarena berriz Fermin Etxegoieni, berria egunkarian telebista kritika idaztegatik, publizitatearena Euskal Herriko Bertozale elkarteari, eta bere izenean jaso zuten Iñaki Muruak elkarteko presidenteak eta Joseba Kamiok txapelketa honetako komunikazio arduradunak, telebista saria jaso zuen Postdata saioak, Irrati saria Euskal Irratiko mezularia saioko arduraduna den Maite Artolak eta merezimenduzko sari berezi bat Ainhoa Aspiroz Ikasi aldizkariko arduradunak.
Esta hermosa realidad plural, moderna, dinámica, abierta y firme que es Navarra, para tantos navarros y descendientes de navarros que mantienen viva por todo el mundo la imagen de una tierra hermosa y próspera que quiere ser libre y vivir en paz.
El lunes bueltan, ya regaba y corras. Zerren enkontura bizitiren oiek izorra. Upeneko navarrero zitalen altzora. Desprezuta isek aigorri zameka altiz ustora. Hemen ez buelta emnafar bizia. Diferentziatu eta forala tan ere gezia. Disidentziak ez urtero navarrero enkontra. Gurelburua sinezko nafartasun edatzea errigontan. Badakigu bai, zein den zuen morriña. Hortik jo bat kudeaz buskal erritarron ezina. Badakigu, bai. Defendatzen gure lurra. Itoiz los arkos, gaztelu plaza, zuen beldurra. Politika egiten, bere herriaren kontra.
Beti kontra!
Ondorio, bere herria, etzaio importa. Nafarroko historia, zuen ipurdian pinporta. Horgatik asmatu duzue buru transgenikoa kakasorta. Baduzu bihotzean, arazo larria. Ez uzuela gustoko bizizareten herria. Porque aquí se hablaba escuenta y se hacen versos hace años. Y hace más de 20, se creó el odio en vuestros escaños.
UPN-USA
pa' venceros, navarreros.
UPN-USA
pa' venceros, navarreros. I speak to you in English, if you can understand. But I wanna educate my children in best. You ask why? Cause I'm Navarro.
Navarro.
Like San Francisco Xavier fighting in the shadow.
you value more the English than the euskara. Because you value more the money than the culture. Shut up, motherfucking capitalist. You know I'm the beast in the microphone and we resist. Y que hablo en inglés o español, a ver si me valoras más. Navarrero torero de voluntad popular. ¿Por qué no nos cortáis la lengua a los vascoparlantes? Así nos duelen tanto los oídos y acabamos antes. Os oponéis a referéndum, a Osasuna sin control. Os oponéis al futuro y a la normalización de la lengua que os da el apellido a muchos de vosotros. Aunque no da la pasta para chalets que dan los votos.
Porque hemos encontrado un filón político y electoral que entendemos que nos viene muy bien oponernos por...
Eta Nafarroan a mejoramiento a delakoa obetzeaz ez dakigu ze zentzutan hitz egiten duten bitartean, ba, Gasteizen EAEko webgune publikoak nola hobetu aztertzeko Internet Euskadik antolatu zuen web.bat.0 tailerra. Eta hori esan, erakunde publikoen internet presentzia hobetzen joan dadin, lehen da bizi interneten bidez web sorta bat, web publiko batzuk aztertu eta iritziak edo azterketa hoien emaitzak bildu ostean, bertatik bertara bildu ziren Gasteizen Montermoso zentroan eta hainbat aztertzailek egia esan gonbidatuta zegoen jente asko hori egiteko eta Gasteizko udalarena, Jaurlaritzarena, Arabako Batzar Nagusiak, Eusko Legebiltzarra hiru taldetan bildu ziren eta proposamenak, hausnarketak eta egin zituzten. Egia esan, lan egiteko, modu interesgarria da, jenteak, internautek, web baten irisgarritasuna, nabigarritasuna, zer hobet daiteken, zelako diseinua daukan, ze non dauden akatsak, horiek esateko, horiek biltzeko, sistema ona izan daiteke. Gainera, wikia egin dute, Internet Euskadi elkarte horren webean, wiki baten bidez bildu dituzte proposamenok eta berez hor wikiaren aplikazio interesgarri bat egin dute, ezta? Jenteak bere ekarpenak ematea, interneten bidez eta gero, bilera bertatik bertara eginez, azken ikutuak emateko emandako iritzi hoiei, ezta? Eta hurrengo urratsa, instituzioi dagokiena da, hori horren berri hartzea, berri hoiek eta iruzkin hoiek ondo apuntatzea eta euren webguneak hobetzea. Eta fin de siècle taldea entzuten dugun bitartean, tailer horretan bildutako iruzkinak eta bertan izandako Eneko Astigarragaren iritziak, hor irakurri ditzakezue, eibar.org/blogak/prospektiba elbidean. Just use your positive energy. Use your positive energy. Just use your positive energy. Use your positive energy.
Freedom of thought. freedom of expression, freedom of thought, freedom of expression. You have the right.
Infozazpi. Internet bidez, mundu osora iritsiko den uina.
Eta entzun dugun hori infosazpi.com gunean topatu dugun kuinetarik bat da. Badakizue pasaden ostiralean orkestu zela Urruñan, Lapurdin, Irrati Nazional berri hau, eta dagoeneko atzodanik goizean goizetik emititzen ari da zuzenean, 24 orduz interneten. Orduro, goiz partean egiten dituzte elkarrizketak, eta dagoeneko programa bat ere martxan daukate, Kalegorrian edo Kalegorritik izeneko programa bat, eta eguerdi ostean berriz Talaiatik izeneko tarte bat egin dute, kolaborazio ezberdinei zabaldua. Guk elkarrizketa bat egingo dugu Jone Josierekin. Jone Astibegia elkarteko kidea da, eta musika entzun ostean egingo dugu elkarrizketa hori. Arratzaldeon, gurekin daukagu Jone Josi, Infozazpi irrateko kide, Astibegia elkarteko partaida dena. Arratzaldeon, Jone.
Arratzaldeon.
Azalduko diguzu, zer den Infozazpi irrati proiektu hau?
Infozazpi irratia haren proiektua daramagu urte bete lantzen, eta ba, izaera nazionaleko irrati bat eskaini nahi izan diego egitarri. Hau da, kolaborazioan nahitua, izaera nazionala duena, Euskal Herria intzat hartzen duena, Euskal Herriko ikuspundutik lantzen duena informazioa, eta ba egita jarena baita ere.
Eta pasan ostiralean, urtarrilaren 27an arratzaldean aurkeztu zenuten Urruñan, dagoeneko egun batzuk ari da irratia emititzen, zer nolako esperientzia izan da?
Ba, oso polita, guretzako momentu historikoa izan da, sanudan bezala, ba, duela urte bat proiektua abiatu nahi izan dugularik, ziurtamenik ez genuen, astapenetik esan bai genuen, ba, gitarren babesa beharko genuela proiektu horren aurrera eramateko, eta behaz biziki une polita izan da, eta ba, ikusten dugun bezala, gaur egun ere nahiko txukun ateratzen da.
Internetetik entzuten dugu Info7, zergatik internetetik bakarrik oraindik?
Ba, hau da, lizentzien arrazoagatik, gaur egun ez dugu lizentziarik lortu, naiz eta ba, asko ditugun lehen urratsak ematen lizentzien edo baimenak lortzeko. Nik esango nuke, ba, Espainiako eta Frantziako edabideen nagusitasunaren aurrean, ba, hauek monopolioa dutela, eta ba, horretan lana gelditzen zaigula.
Eta FM-etik hasi da, ondo hasi da baina? Ez, ia, jendeak entzuten alduen, ja dagoeneko, parte hartzerik izan den, ze laguntza izan duzu zentzu horretan?
Ez, momentuz, interneten bidez emititzen dugu, eta FM-a helburua da.
Eta laizter, jakin dugunez, satelitea etorriko da, ezta?
Eta urrengo urratsa satelitea izango da, ba, pixkate gure programat indartzeko eta edatzeko asmoarekin.
Goizean goizetik hasten da, zer da orain arte eskaintzen dena irratitik?
Momentuz, magazina entzun daiteke, Kale Gogitik magazina, eta batez ere informatiboak. Beste atal bat dugu ere nahiko landua, hau da musikaren atala, eta ba, lehen kolaborazioak ere entzun daitezke.
Noizko uste duzu egongo dira bai FMA edota satelitea?
Satelitea alburua da ba, datozen hilabetetan lortzea, orain lehen urratsa izan zen hemen Frantziako estatuan CSA da Frantziako estatuko erakunde nagusi bat, eta beraz izan zen haren baimena lortzea interneten emititzeko. Eugengo urratsa satelitea izango da, eta ba FM-arentzat ezin dugu eperik eman oraindik.
Beraz, orain arte eman diren urrat guztiak legalitatetik eman dira.
Hori da, gure esmoa da legalitatean egotea, eta ba, lizentziarik lortzen ez baginu ere, edo Eugen inguruko ez da bai da piztea.
Ipar Euskal Herrian, Euskal Irratien panorama nahiko aberatza da, Lapurdin bi daude, Benafarroan bada beste bat, Siberoan beste bat, eta orain Ipar Euskal Herritik gainera izaera nazionalea aukan nahi duen irratia sortu duzue. Zuk zeu nola ikusen duzun panorama hori?
Nire ustez, ikati gintzan, anistasuna importantea da. Ez dut kompetitibitaterik ikusten momentuz behintzat. Niretzako osagarriak dira, behar da, Ipar Euskal Herriko ikatientzat ere egoaldea begira difuzitzeko laguntza eskaintzen aldu, hau da, josa zentrotik, eta ikustet osagarriak direla.
Eta orduan begi honez ikusi da beste irratigintza proiektuetatik horrelako ekimen bat sortzea bera?
Pentsatzen dut baietz.
Sortu du ilusiorik irrati honen sorrerak?
Ba, enik sentitu dugu hemendik ilusio handia, hori Euskal Herri osoan, baita ere kanpoko euskaldunen partetik.
Oen zenbat jende ari da lanean Info7 irratiaren inguruan?
Momentuz, laukide dira, dolau langile, hiru kazetari eta teknikari bat, eta horrez nain, goizeko magazinaren zako beste bi langile aritzen dira. Horrezen nahi duz egitara izten garela. Asmoa da pixkanaka programazioa osatzen den behar, langilegoa ere osatzea eta indartzea.
Oh. hor beraz, infosazpi.com gunean bertan, Infosazpi Euskal Herri osorako eta nazioartean entzun gaiden irratiari buruzko elkarrizketa. Esan dugunez, ostiralean orkestu zen, atzodanik ari dira zuzenean, informatiboak egiten dituzte goizeko 8:00-tik orduatetara orduro, Kale Gorrian magazina abiatu da eta musika saioak ere badaude iluntzetan. Atzo bertan Andoni Tolosa Morauren Hegoaldeko ostatua entzun genuen eta Rafa Cabeza, Arizon Siste, John Esquizabel, hainbat kasetarik musika programa ezberdinak ingo dituzte garai bateko egin irratiko igo volumena gogoan hartuz. Beraz, esandakoa infosazpi.com gunea eta RSS bidez zein podcast bezala entzuteko aukera irrati berri hau.
Infosazpi ezagutu dugu eta radiokultura.comekin eta bueno, irratiak.comekin noski eta podcastekin eta badio di euskarazko irrati edukien gaia ba, gorantza doala, ezta?
Eta irrati gintza ari garen eskero eta interneti buruz aipatu dezagun alabedi.org elbidea, izan ere Alabedi Irratiak bere webgunea berriztu du eta blog itxurako bat sortu berri du. Hartu gogoan alabedi.org eta irrati hau ere internetetik entzun daiteke Arabako mugetatik kanpo.
Eta edukiei dagokionez, ba edukiei dagokienez beste asmakizun bat, beste programa bat kasu honetan aipatu behar dugu. Pando izeneko programa berri bat agertu da, BitTorrenten modukoa, eta aspaldi honetan holako P2P, peer-to-peer edo halako edukiak banatzeko programa horiek, elkartrukatzeko programa horietan ba, berririk ez egoela, eta oraintxe sortu den Pando hau, ba, bueno, aukera interesgarria izan daiteke. Gertatzen dena da, ba, beste guztieken bezala, ba, ez dakigula noiz arte irango duen epaile batek edo itxi arte, ez da? Oraingoz beta fasean dago, hau da, proba fasean dago, eta bere, bueno, funtzionamentua BitTorrenten modukoa da, esan dugun moduan. Programa bat instalatu behar dugu, Windowserako eta Macerako dago bakarrik momentuz, eta posta elektronikoaren inguruko funtzionamentua du. Zuk adibidez konpartitu nahi duzun eduki bat, pelikula bat, demagun, aukeratzen duzu, eta programa horren bidez Pandoren zerbitzarira igotzen duzu pelikula edo danadalako hori. Eta hainbat destinatzaile, bueno, hainbat jasotzailek jasoko dute halako email bat, eta bertan Pando fitxero bat dago. Pando fitxero hori eskuratu dezakete satika bat BitTorrent pelikulekin gertatzen den bezala, eta eskuratu zuk konpartitu edo konpartitzea erabakizu eurekin, eta zure lagun hoiek jasoko duten email horri esker, mezu horri esker, ba hasiko dira zuk lehenengo zerbitzarira igo duzun artxibo horren satiak. Probatu dutenek diotenez, ba ez doa ondo, ez doa gaizki, abiedura aldetik, eta programa bera ba nahiko arina da, gutxi okupatzen du memorian, baina ba bueno, antolaketa modu honek euki dezaken akatze nagusia, nik uste, ba hori da, zerbitzari baten gordetzen da, gordetzen dela edukia, arduan zerbitzari horren helbidea edo zerbitzari hori zensuratu ez gero, ba oso erresa dela zensuratzen Pando sistema, ezta, sare hauek oso kontrolagarriak dira, ez direlako deszentralizatuak, eta beraz Napsterrekin segertatu zen gogoan baldin badaukagu, ba kontutan eukiko dugu ba Pando hau, ba DMCA edo digital hori zelan da, lege hori Ameriketako edukien gaineko lege hori eskuan, ba abokatuek laster zensuratu dezaketela Pandoren zerbitzari hori, ba Napsterrekin gertatu zen bezala.
Irratia.com, pentsatu lokalki, eragin globalki.
Eta seinalea sari ginela, seinalea sari zirela Neu Gorriakeko lagunak, gogoratu dut ba, agur bat bidali behar diogula entzule berezi bati, Jaizki Fontane izeneko entzule batek agurra bidali digu Singapurretik. Berak astero entzuten omen du irratia.com handik, eta ba bueno, hemendik aupada bat. Thank you.
Eta beraz, saioa agurten hasi behar dugu. Konturatuko zineten, metak agurtu behar dugula eta metakeko kantuak izan ditugula batez ere gaurko saio honetan. Eta, bueno, entzun dugu Kuraia, entzun dugu Anari, entzun dugu Zein, Ruper Ordorika, Fermin Muruza, Neu Gorriak, eta orain entzuten duguna gure Vicente Launaren kantua da. Vicente Iriart, Garrastarra, martxoan betiko dira lau urte utzi gintuela, baina utzi baino lehen irratiakomen lagun izan genuen, Bilboko bere kontzertua zuzenean eman genuen mundu osoan, Basque Electronic Diasporako kontzertua zen, eta Basque Electronic Diasporarekin bat eginez, ba, diasporan eman genuen elektronikoki kontzertu hau. Beraz, gaurko gure oroimena metak disketxearen zat, eta, bueno, izango dira berriak.
Seguir la huella, andar y andar los caminos, sin nada que lo entretenga. Andar y andar los caminos, sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, ya no tengo en qué pensar. No necesito silencio, ya no tengo en qué pensar. Tenía pero hace tiempos, ahora ya no tengo más. Tenía pero hace tiempos, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar.
Bueno, ba, gureak egin du gaurkoz, eh? Iaia, gureak egin du. Eta amaitzeko, ba, azken pirula txiki bat, blogak.com horren barruan, ba, hemengo bertoko Bilboko eta hobeto esan, Begoñako edo Mahatserriko blog bat irakurri dezakezu, blogak.com/mahats, eta bertan, ba, bueno, ba, espero dugu, ba, Mahatsorriari buruzko hainbat eta hainbat kontu irakurtzea euskaraz noski.
irratia.com, teknologia eta irratigintza berriak Javi Zabala eta Patxi Gaztelumendiren eskutik.
Bilbo hiria, entzunago eta zureago.